Good evening, everyone.
Dobrý večer prajem všetkým.
Dobrý večer.
Dobrý večer, to nemusím prekladať, že?
I want to just tell you how happy I am to see each of you here tonight.
Chcem vám vyjadriť, ako som rád, že vás tu dnes večer vidím.
We have some guests here tonight.
Máme tu aj dnes niekoľko hostí.
We want to welcome you.
Takisto chcem privítať aj tých, ktorí sú tu noví.
And for those of you that are joining us live by Bible TV, we want to welcome you as well.
A chcem pozdraviť aj všetkých tých, ktorí sa k nám pripájajú naživo zo serveru Bible TV. Pekný večer aj vám.
Tonight's presentation covers one of the very controversial subjects within Christendom.
Dnes večer chceme hovoriť o téme, ktorá je jednou z najkontroverznejších tém v rámci celého kresťanstva.
So tonight we want to talk about the mark of the beast.
Teda chceme hovoriť dnes o znamení šelmy.
But before we do that,
ale predtým, než pristúpime k prednáške,
as we open the Bible, we always
vždycky, keď otvárame Bibliu,
we want God to guide us, to help us to understand.
Chceme poprosiť Boha, aby nás viedol, aby nám pomohol porozumieť tejto téme.
And so as we begin tonight, I want to invite you to please take a moment and bow your heads.
A teda, keď budeme dnes začínať, chcem vás poprosiť, aby ste sklonili svoje hlavy k úvodnej modlitbe.
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otče.
We thank you for this opportunity.
Chceme ti poďakovať za túto možnosť
to study the Bible together.
Študovať Bibliu spoločne.
Bless us tonight.
Prosíme ťa, požehnaj nás.
Help us to understand your word.
Pomôž nám porozumieť tvojmu slovu.
We ask these things in Jesus' name we pray.
Prosíme ťa o to v mene Ježiša Krista.
Amen.
Amen.
In the middle of the United States, there was a store that was opening for the first time.
Uprostred Spojených štátov bol jeden obchod, ktorý otváral poprvýkrát.
And because they wanted to attract people to the grand opening,
a pretože chcel pritiahnuť ľudí na svoje slávne otvorenie,
they offered every new customer a free small gift.
Ponúkal každému novému zákazníkovi dar zdarma.
And you know, there are always some people that are going to want to try to trick the system.
A viete, vždycky sa nájdú ľudia, ktorí chcú trošku ako keby oklamať systém.
And you know, try to go through the store once and then go and get another gift.
Vojsť do toho obchodu raz, vyjsť a potom vojsť ešte raz a podobne.
So in order to keep control of that kind of thing going on,
teda aby tento obchodník ustrážil takéto veci,
they decided to make sure nobody did that.
Rozhodol sa, alebo tí obchodníci sa rozhodli, aby to nikto neurobil.
When you got your free gift,
keď dostal niekto ten darček zdarma,
they would stamp your hand.
Tak mu opečiatkovali ruku.
But when they started telling people, we're going to stamp your hand if you get the free gift.
Ale keď začali ľuďom hovoriť dopredu, že keď dostanete dar, dostanete pečiatku.
Some of the customers said, "Oh, no, I don't want it."
Niektorí zákazníci povedali: "Nie, nie, ja tú pečiatku nechcem."
And they said, "Why not?"
A oni sa ich opýtali prečo.
And they said, "Because if you stamp my hand, that will be the mark of the beast."
Povedali: to keď opečiatkujete moju ruku, to bude znamenie šelmy.
Is that true?
Je to pravda?
What is the mark of the beast?
Čo je teda znamením šelmy?
Tonight I want to talk to you about this topic.
Dnes večer chcem spolu s vami hovoriť o tejto téme.
But before we do this, I have to tell you about something that comes in the book of Daniel called the Master Key of Prophecy.
Ale predtým, než tomu pristúpime, chcem vám porozprávať niečo z knihy Daniel, čomu hovoríme ako keby kľúčové témy proroctva.
Just by a show of hands,
naznačením, zdvihnutím svojej ruky,
how many of you have ever seen this image on the screen before?
Prosím, naznačne, koľko z vás ste videli už túto sochu, ktorú máme na prezentácii?
Okay, good. That just tells me that you're familiar with it.
Dobre, ďakujem. To znamená, že asi ste s tým oboznámení viac menej.
And for those of you that may be watching or may not be familiar with it.
A tí z vás, ktorí nás sledujú a ktorí možno nie ste s tým oboznámení,
this image on the screen is actually was shown to a king in his dream.
Táto socha, ktorá je na prezentácii, vlastne bola ukázaná kráľovi, jednomu kráľovi vo sne.
It was found in Daniel 2.
Záznam o tom nachádzame u Daniela, u proroka Daniela v 2. kapitole.
The king's name was Nebuchadnezzar.
Meno toho kráľa bol Nabuchodonozor.
And in his dream one night he saw this image.
A on vo svojom sne jednu noc videl túto sochu.
And the head,
hlava,
was made of a special metal.
Tejto sochy bola vyrobená zo zvláštneho kovu.
It was made of gold.
Bola vyrobená zo zlata.
And when Daniel explained to the king what this head of gold represented,
Daniel vysvetlil svojmu kráľovi, čo znamená táto zlatá hlava.
He told the king that it symbolized the kingdom,
že symbolizuje kráľovstvo
of
aké? Babylonské. Áno,
so,
ďakujem.
I'm just going to put that there on the screen. Maybe I know some of you are familiar.
Na obrazovku určite to mnohí z vás poznáte.
But the second part of the image was different. The chest and the arms were of a different metal.
Ale druhá časť tejto sochy pozostávala z iného kovu.
And they were silver.
A bola bronzová.
And Daniel told the king that this would be the next kingdom that would take over after the kingdom of the head of gold.
A Daniel povedal kráľovi, že toto reprezentuje kráľovstvo, ktoré povstane po tomto zlatom kráľovstve, po Babylone.
We know from history,
a my vieme z histórie,
that the kingdom which came after Babylon,
že kráľovstvo, ktoré povstalo po Babylone,
was
bolo
Medo-Persia.
Medo-perské kráľovstvo. Áno, ďakujem pekne.
I'll put that there on the screen.
Dáme si to na obrazovku.
After the chest and arms of silver,
po tej striebornej hrudi,
the belly and the thighs,
nasleduje brucho a bedrá,
were of a different metal,
ktoré boli z iného kovu.
They were brass.
Boli z bronzu.
And we can learn from the Bible and from history,
a z Biblie a z histórie sa dozvedáme,
that it symbolized the next kingdom which would take over from Media and Persia,
že toto symbolizuje ďalšie kráľovstvo, ktoré prišlo po Medo-Perzii,
which was the kingdom of,
ktoré bolo kráľovstvo,
it was Greece.
Grécke, áno, ďakujem pekne.
And then of course we know we have the legs.
A potom máme samozrejme nohy.
They were another metal. They were iron.
Ďalšieho kovu boli zo železa.
And history tells us,
a história nám hovorí,
that the kingdom that would come after Greece would be represented by the legs of iron.
Kráľovstvo, ktoré má povstať po Grécku, bolo zo železa. A kto bolo železné, kto bolo to aké?
That was Rome.
Bolo to rímske kráľovstvo.
And so we see that here today.
Rímska ríša, ukážeme si to na obrazovke.
And then the feet of the image,
a potom nohy tohto obrazu alebo tejto sochy,
were still iron,
boli čiastočne zo železa,
but now they were mixed with something,
ale boli zmiešané s niečím.
They were mixed with clay,
boli zmiešané s hlinou.
And by being mixed with clay, they symbolize the divisions of Rome.
A táto zmes železa a hliny symbolizuje teda nejaké kráľovstvo, kde je prímez Ríma.
Now this dream was given to the king Nebuchadnezzar in Daniel chapter 2.
Alebo rozdelený Rím. Tento sen bol predstavený u Daniela v 2. kapitole.
And I want to tell you that this dream, while we may be familiar with it, is important for us in our subject tonight.
Ale chcem zdôrazniť, že tento sen, aj keď je možno nám známy, je pre dnešné uvažovanie veľmi dôležitý.
Tonight I want to talk about the mark of the beast.
Chceme hovoriť o znamení šelmy.
And I have to tell you that whenever people think of the mark of the beast,
musím vám povedať, že vždy keď príde reč na znamenie šelmy,
they typically think of a number.
Ľudia všeobecne myslia na nejaké číslo.
Maybe you were shopping at Tesco.
Možno, že ste niekedy robili nákup v Tesku.
And maybe you just bought a few things.
A možno, že ste kúpili niekoľko vecí.
And then you get checked out at the cash register.
A potom keď prichádzate k pokladni,
and it totals up 6 euros and 66 cents.
Vaša suma na vášho nákupu je 6 eur 66 centov.
How many of you would buy a pack of gum on top of that?
Koľký z vás by ste si kúpili, ja neviem, nejaký balík zbraní?
There seems to be,
to znamená, že zdá sa,
a superstition that surrounds this number.
Že toto číslo je opletené akýmisi poverami.
And you know, it's interesting because if you talk about the mark of the beast,
a je to zaujímavé, pretože keď hovoríme o znamení šelmy,
almost without fail, people will associate the mark of the beast with this number.
Takmer všetci ľudia spájajú znamenie šelmy s týmto číslom.
They typically think of some kind of like a UPC code.
Predstavujú si to niečo ako čiarový kód.
That would be tattooed in someone's forehead.
Ktorý bude, ja neviem, vytetovaný na čelo niekoho.
Or they even think of like a little microchip that's implanted within your hand.
Si to predstavujú ako nejaký malý mikročip, ktorý bude implantovaný na ruku pod kožu.
So tonight I want to begin as
teda,
we talk about the mark of the beast.
Dnes večer by som chcel začať, keď máme hovoriť o znamení šelmy.
I want to answer the question according to the Bible.
Niektorými otázkami, ktoré si zodpovieme podľa Biblie.
Is the mark of the beast the number 666?
Je podľa Biblie znamenie šelmy číslo 666?
Now to answer that question,
aby sme mohli zodpovedať túto otázku,
we have to open the Bible.
Musíme otvoriť Bibliu.
And let's open to Revelation chapter 13.
Otvorme si Bibliu v zjavení Jána 13. kapitole.
Revelation chapter 13 is the last book of the Bible.
Zjavenie Jána je posledná kniha Biblie.
And one of the middle chapters.
A 13. kapitola je zhruba uprostred.
Starting in verse 16, the Bible says, and he causeth all.
A v 16. verši tam je napísané, že niekto pôsobí, aby všetkým
both small and great, rich and poor, free and bond,
malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom,
to receive a mark in their right hand or in their foreheads,
dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo.
So this is the mark of the beast here in verse 16.
Teda priamo tu v 16. verši čítame o znamení šelmy.
Verse 17 says that no man might buy or sell.
17. verš hovorí, aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať.
Save he that had the mark.
Iba ten, kto má znamenie.
Or the name of the beast.
Alebo meno šelmy.
Or the number of his name.
Alebo počet jej mena.
And then verse 18 says.
A potom 18. verš hovorí.
Here is wisdom.
Tu je múdrosť.
Let him that hath understanding count the number of the beast.
Kto má nech spočíta číslo šelmy.
For it is the number of a man.
Lebo je to číslo človeka.
And his number is 666.
A jej číslo je 666.
So here in these verses we read about the mark of the beast.
Teda tu v týchto veršoch čítame o znamení šelmy.
As we read about this, we are trying to understand, is the number 666 the mark of the beast? Are they the same thing?
A keď to čítame, snažíme sa pochopiť, je znamenie šelmy to isté ako číslo šelmy?
In order to answer this very clearly,
ak chceme zodpovedať túto otázku veľmi jasne,
we just have to look at verse 17.
Musíme sa len pozrieť do 17. verša.
Verse 17 says that no one might buy or sell.
17. verš hovorí, aby nikto nemohol kúpiť ani predať.
Save he that had the mark.
Iba ten, kto má znamenie.
Now when it says the mark there,
teda keď je tam spomenuté slovo znamenie,
what is that talking about?
Čo to znamená? O čom to tu hovorí?
What is that talking about?
O čom je reč?
That's the mark of the beast.
O znamení šelmy, že?
So then the next verse said,
potom,
the next part of the verse
teda
says,
ďalší verš, ďalšia časť toho verša hovorí,
or,
alebo,
the name of the beast,
meno šelmy,
or,
alebo,
the number of his name,
počet jej mena, alebo číslo jej mena.
Now this word or is very important for us.
To slovičko alebo je pre nás veľmi dôležité.
The word or is used in languages when we try to connect two things that are alternatives.
Slovičko alebo sa používa vo vetách na mieste, kde sa snažíme spojiť dve alternatívy.
If you came to my house,
keby ste prišli ku mne domov,
as your host, I would offer you water or juice.
Ako váš hostiteľ by som vám ponúkol vodu alebo juice.
So when we use the word or, it's used to connect two things that are not the same.
Slovičko alebo sa používa na spojenie dvoch vecí, ktoré nie sú rovnaké.
So look at verse 17.
Teda pozrite sa ešte raz do verša 17.
It says that no one might buy or sell except he that had the mark.
Tam je napísané, aby nikto nemohol kúpiť ani predať, iba or, ten, kto má znamenie,
or the name of the beast.
Alebo meno šelmy.
Please tell me.
Povedzte mi, prosím.
Is the mark and the name of the beast, are they the same, yes or no?
Či teda znamenie a meno je jedno a to isté?
No.
No.
The word or is there.
Je tam slovičko alebo.
And then the Bible says.
A potom Biblia hovorí.
Or the number of his name.
Alebo číslo jej mena.
So the mark of the beast,
teda znamenie šelmy,
is different from the name of the beast.
Je niečo iné ako meno šelmy.
And it's also different from the number of the beast.
A tiež je to niečo iné ako číslo šelmy.
Now I want you to think, what is the number of the beast?
Chcem, aby ste sa zamysleli, čo je číslom šelmy.
Verse 18 says.
18. verš hovorí.
Here is wisdom,
tu je múdrosť.
It is the number of a man.
To má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka.
His number is 666.
A jej číslo je 666.
So I want to make a conclusion based on what we've just looked at.
Na základe toho, čo sme si práve povedali, chcem urobiť záver.
The mark of the beast,
znamenie šelmy,
the name of the beast,
meno šelmy,
the number of the beast,
a číslo šelmy,
they're all different.
Sú všetko rozdielne veci.
If that's clear, please let's say
amen.
Ak
je to jasné, prosím povedzte amen.
Okay, so let's move on now.
Dobre, tak poďme ďalej.
If you want to understand what the mark of the beast is,
ak chceme rozumieť, čo je znamenie šelmy,
50% of knowing what the mark of the beast is,
50% z toho, čo vieme o znamení šelmy,
it depends on knowing who is this beast that is giving the mark.
Vychádza z toho, že vieme, kto je šelma, ktorá to znamenie dáva. 50% vedomostí pochádzajú z toho, že vieme, čo je šelma.
I used to sell books going house to house, door to door.
Ja som bola kedy robil knižného kolportéra a predával som knihy od dverí od domu k domu.
And I had a chance to talk to people about religious topics.
A mal som možnosť hovoriť s ľuďmi o náboženských záležitostiach.
And sometimes I would ask people, you know,
niekedy som sa pýtal ľudí.
What do you think the mark of the beast is?
Čo si myslíte, čo je znamenie šelmy?
And people would say, oh, you know, the beast is a computer in the country of Belgium.
A ľudia povedali, a viete, šelma alebo Áno, znamenie šelmy je počítač, ktorý sa nachádza niekde v Belgicku.
Sometimes people would say the beast is the president of the United States.
Niekedy ľudia povedia, šelma je prezident Spojených štátov napríklad.
You know, a lot of different opinions on what is the beast who gives this mark.
Viete, ľudia majú rôzne rozličné názory o tom, kto je šelma, ktorá dáva toto znamenie.
But we have to understand from the Bible what does this beast really represent.
Ale my chceme porozumieť z Biblii, čo prezentuje, čo predstavuje táto šelma, koho predstavuje šelma.
So in order to understand this, I'm going to go back to the book of Daniel.
Aby sme to mohli porozumieť, chcem sa vrátiť spolu s vami do knihy proroka Daniela.
And we're going to look at chapter 7.
Chceme sa pozrieť na kapitolu 7.
And we're going to look at verses 17 through 23. 17 and 23.
Chcem čítať 17. a 23. verš.
And this is what the Bible says.
A Biblia hovorí toto.
These great beasts which are four kings.
Tieto veľké zvieratá alebo šelmy, ktoré sú štyria kráľovia.
So then in verse 23,
a potom 23. verš,
the Bible says thus he said the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth.
Hovorí, štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi.
So from the Bible,
teda z Biblie vieme,
in the prophetic passages of the Bible,
v prorockých pasážach Biblie sa dozvedáme,
a beast represents a king or a kingdom.
Že zviera alebo šelma predstavuje kráľa alebo kráľovstvo.
Now, you know, some people ask me why is it a king and a kingdom?
Niektorí sa ma ľudia pýtajú, prečo je to kráľ aj kráľovstvo?
Because one cannot exist without the other one.
Pretože jeden nemôže existovať bez toho druhého.
In order to be a king, you have to have a kingdom.
Ak chcete byť kráľom, musíte mať nejaké kráľovstvo, že?
And so that's why the Bible uses these king or kingdom together.
Preto Biblia používa tieto ako keby symboly spoločne.
Now on the screen tonight,
alebo tieto významy spoločne na našej obrazovke.
If I put a picture of an eagle,
keby som vám ukázal obraz orla,
and I asked you what kingdom or what nation do you think of if you see an eagle?
A keby som sa vás opýtal, koho asi predstavuje orol, aký národ alebo aký štát?
What would you say?
Čo by ste odpovedali?
You would think of America.
Možno že Amerika, že?
And if I put a bear up on the screen,
keby som dal medveďa na obrazovku? Aký štát? Rusko.
Does Slovakia have an animal?
Má aj Slovensko nejaké zviera?
It used to be Czechoslovakia, it was lion.
Oh, okay. So yeah, so even this country has in a history the symbol of a beast.
Čas Československa ešte poznáme leva, že? Myslím, že bežne štáty majú symbol v symbole nejaké zviera.
So the idea even in our modern 21st century is not a foreign idea. It's not hard for us.
Nie je to cudzia myšlienka nejaká, že štáty majú symbol nejaké zviera.
So let's review what we've learned so far.
Poďme si zhrnúť teda, čo sme si povedali doteraz.
The number 666 is not the mark of the beast, it's just the number of the beast.
Číslo 666 nie je znamenie šelmy, je to len číslo šelmy.
And when we talk about a beast that gives a mark, we're not talking about a computer.
A keď hovoríme o šelme alebo zvierati, ktoré dáva toto znamenie, nehovoríme o počítači.
It's talking about a kingdom, a political power.
Je tu reč o nejakom kráľovstve, teda o nejakej politickej entite.
So in order to understand what is the mark of the beast,
teda aby sme mohli porozumieť, čo je to znamenie šelmy,
let's turn back to Revelation 13.
Otvorte si spolu so mnou Bibliu v knihe Zjavenie Jána 13. kapitole.
And we will notice about 6 marks of identity for this mark of the beast.
A my si chceme ukázať 6 poznávacích znamení, ktoré identifikujú túto šelmu.
If you look at verse 1 and verse 11,
keď sa pozriete
verse 1 and 11.
Keď sa pozriete na verš 1 a 11.
The Bible mentions two beasts in this chapter.
V Biblii sa uvádzajú dve šelmy v tejto kapitole.
Verse 14 says that the second beast makes a image of the first beast.
A v 14. verši je napísané, že druhá šelma robí obraz prvej šelme.
Verse 15 says,
a 15. verš hovorí,
that he makes people to worship this image.
A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, a aby aj urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali šelme, boli pobití.
And in verse 15 it also says if you don't worship the image, you're going to be burned up, you're going to be killed.
Ja som to trošku predbehol,
čiže najprv killed.
I mixed up the numbers.
Sorry, 15.
Čiže najprv 14. verš hovorí, že druhá šelma robí obraz prvej šelme a druhá proste pôsobí to, aby všetci, ktorí by sa jej nekláňali, boli pobití.
Verse 16 says it's for all.
16. verš hovorí, že sa to bude týkať všetkých.
And then verse 18 says that there's not this number is connected to it, which is the number 666.
A potom 18. verš hovorí, že s tým všetkým je spojené číslo, ktoré je číslo 666.
Many people when studying the Bible make a simple mistake.
Mnohí ľudia, keď študujú Bibliu, urobia takú jednoduchú chybu.
They read this and they say, "Okay, what is this talking about? What does this mean?"
Prečítajú si to a povedajú si to, povedia si, o čom je tu reč, čo to znamená.
It is very easy to get discouraged when you look at the symbols in Revelation and try to understand what it means right away.
Je veľmi ľahko urobiť chybu, keď chceme porozumieť symbolom, ktoré zjavenie Jána používa, a keď chceme tie symboly proste len tak od brucha aplikovať.
Sometimes it's better to just look and see what is actually written there. What does it actually say?
Niekedy je lepšie čítať pozorne alebo pozrieť sa inde, čo dané symboly znamenajú.
Now I want to ask you a question tonight.
Chcem vám dnes večer položiť otázku.
And I want you to think of all the stories that you know in the Bible.
A chcem, aby ste si spomenuli na všetky príbehy, ktoré poznáte z Biblie.
Is there any story that you can think of in the Bible?
Je v Biblii nejaký príbeh, na ktorý si spomínate?
Where they made an image,
kde bol vytvorený nejaký obraz alebo socha,
and you had to worship the image,
a kde ľudia boli nútení, aby sa kláňali tomuto obrazu.
And if you didn't worship the image, you would be killed. Is there any story like that in the Bible?
A keď sa tomu ľudia nekláňali, tak boli zabití, pobití. Je v Biblii nejaký taký príbeh?
I gave you a clue. Daniel. On the screen, you can see.
Áno, už to vidíme na obrazovke. Je to z Daniela z druhej kapitoly, že?
I want to ask you to take your Bibles and open with me to Daniel 3 tonight.
Otvorte si spolu so mnou tretiu kapitolu proroka Daniela.
Now we're still talking about the mark of the beast.
Stále hovoríme o znamení šelmy.
But in Daniel 3, I want to ask you to look with me starting in verse 1.
Daniel 3. kapitola, chcem tam začať čítať od prvého verša.
The Bible says Nebuchadnezzar the king made an image of gold.
Biblia hovorí, král Nabuchodonozor spravil zlatý obraz.
Whose height was 60 cubits.
Ktorého výška bola 60 lakťov.
The breadth was 6 cubits.
A šírka 6 lakťov.
And then we read in verse 5.
A potom v 5. verši čítame
that the Bible says that at what time you hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery and the dulcimer and all kinds of music,
že keď ľudia budú počuť hlas zvuk rohu, píšťaly, citary, husiel, žaltár, gajdy a všelijakú hudbu,
you fall down and worship the golden image which Nebuchadnezzar the king has set up.
Majú padnúť na svoju tvár a kláňať sa zlatému obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor.
Verse 6 says,
šiestý verš,
and whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of the burning fire furnace.
A kto by nepadol a nekláňal sa tej istej hodiny, bude uvrhnutý do prostred ohnivej pece rozpálenej.
Now we've read just a few verses, but notice what we've learned.
Prečítali sme si len niekoľko veršov, ale všimnite si, čo sme sa dozvedeli.
Nebuchadnezzar is a king.
Nabuchodonozor je kráľ.
He makes an image.
On vytvára obraz.
And he tells people that they have to worship the image.
A hovorí ľuďom, že musia uctievať tento obraz, kláňať sa mu.
If you don't worship it,
a ak sa mu nebudú kláňať,
there will be a death penalty.
Budú potrestaní trestom smrti.
If you read verses 2 and 3 which we didn't read, the command is for all the leaders of all the provinces of Babylon.
A keby ste si prečítali druhý aj tretí verš medzi tým, ktorý sme nečítali, je tam zaznamenané, že tento rozkaz bol daný všetkým vodcom provincií a všetkým jeho vojvodom.
And then verse 1 says, it's very strange. It actually tells us that the image is 60 cubits by 6.
A v tom prvom verši sme čítali, že rozmery tohto obrazu alebo tejto sochy boli 60 krát 6 lakťov.
Now, if you are paying attention,
keby ste venovali teda pozornosť,
these are the exact same characteristics in Revelation chapter 13.
Keby sme si to porovnali so zjavením Jána, môžeme si všimnúť, že sú to rovnaké charakteristiky, ktoré sú podané aj tam.
Now, here's a fact about the book of Revelation.
Kniha Zjavenie Jána je zaujímavá v niečom zvláštnom.
Revelation has a total of 404 verses.
Celkovo Zjavenie Jána má 404 veršov.
276, which means over half of the book is taken from the Old Testament.
Avšak 276 veršov z toho, teda viac než polovica tejto knihy, sú len citátmi zo Starého zákona.
But
alebo
prevzaté
pasáže.
Revelation is describing something that is going to happen in the future.
Ale Zjavenie Jána pritom opisuje niečo, čo sa má stať v budúcnosti.
Daniel is a book that describes things that have already happened in the past.
Daniel popisuje udalosti, ktoré sa stali v minulosti.
So why does Revelation, a book talking about the future, use all the language found in Daniel chapter 3.
Teda prečo v Zjavení Jána nachádzame mnohé pasáže, ktoré sú aj z Daniela 3. kapitoly.
This is what Solomon said in Ecclesiastes chapter 1 verse 9.
Viete, Šalamún, múdry muž, napísal v knihe Kazateľ v 1. kapitole a v 9. verši toto.
Solomon said,
Šalamún povedal toto.
The thing which hath been, it is that which shall be.
To, čo bolo, to aj bude.
And that which is done is that which shall be done.
A to, čo sa dialo voľakedy, to sa bude diať.
And there is no new thing under the sun.
Ani nie je to ničoho nového pod slnkom.
Now we talked about this yesterday.
My sme si už o tom hovorili včera.
If you don't learn from history,
ak sa nepoučíme z histórie,
you will make the same mistakes because history repeats itself.
Urobíme rovnaké chyby, pretože história sa v istom zmysle opakuje.
So tonight as we talk about the mark of the beast which is coming in the future,
teda dnes keď hovoríme o znamení šelmy, ktoré prichádza v budúcnosti,
we are going to study the past because the events in the past,
budeme študovať minulosť, pretože udalosti z minulosti,
especially in the book of Daniel,
obzvlášť v knihe proroka Daniela,
they will help us know what is coming in the future, especially about the mark of the beast.
Nám pomôžu pochopiť, čo sa bude diať v budúcnosti, obzvlášť čo sa týka znamenia šelmy.
Let's talk about this Daniel chapter 3 to understand more about the mark of the beast.
Poďme sa teda bližšie pozrieť na 3. kapitolu proroka Daniela, aby sme porozumeli znameniu šelmy.
Let's talk specifically about what the king made the image out of and how big it was.
Poďme sa pozrieť na to, z čoho tento král urobil túto sochu a aká veľká táto socha bola.
First of all, the Bible says in Daniel 3 verse 1, Nebuchadnezzar the king made an image of gold.
Ponajprv v Biblii čítame u Daniela v 3. kapitole, že Nabuchodonozor urobil sochu zo zlata.
Now let's pause for a moment.
Zastavme sa tu na chvíľu.
Scholars tell us that this third chapter of Daniel took place 9 years after Daniel 2.
Biblickí učenci hovoria, že udalosti opísané v 3. kapitole Daniela sa stali 9 rokov potom, čo sa odohral príbeh v 2. kapitole, teda potom sne, ktorý král mal.
Now in Daniel 2,
v 2. kapitole proroka Daniela,
God in heaven showed Nebuchadnezzar an image which also had a head made out of gold.
Ako sme si povedali, Pán Boh vo sne ukázal Nabuchodonozorovi sochu, ktorá takisto mala hlavu zo zlata.
9 years later,
avšak 9 rokov neskôr,
Nebuchadnezzar made an image like the one that God showed him.
Nabuchodonozor urobil obraz alebo sochu taký, ako mu Pán Boh ukázal.
It was similar,
teda nie taký, ako mu Pán Boh ukázal, bol podobný síce,
but not the same.
Ale nie rovnaký.
How was it different?
V čom bol odlišný?
It was all gold.
It was complete from gold.
Now,
áno, bol celý zo zlata.
Do you notice that both images both had heads of gold?
Všimnite si ale, že obidva obrazy mali zlatú hlavu.
And that's important.
A to je veľmi dôležité.
In Daniel 2, the head of gold symbolized Babylon.
U Daniela v 2. kapitole zlato symbolizuje Babylon.
So maybe you can begin to think,
teda môžeme začať teraz rozmýšľať,
what Nebuchadnezzar was trying to say by making the whole image out of gold.
Čo vlastne Nabuchodonozor chcel povedať tým, keď dal urobiť celú sochu zo zlata.
If you go to England,
keby ste šli do Anglicka,
there is a tablet,
nájdete tam akúsi tabuľku v múzeu,
in the British Museum,
v britskom múzeu,
and this tablet dates back to almost 2600 years ago.
A táto tabuľka je stará asi 2600 rokov.
It says that in this year Nebuchadnezzar in his country he had an uprising.
A je tam napísané, že v tomto roku sa v Babylone u Nabuchodonozora odohralo akési povstanie.
And it was in that year that he had some of his own soldiers killed because they tried to take him off of his throne.
A dozvedáme sa, že práve v tom roku Nabuchodonozor dal zabiť niektorých vlastných vojakov, pretože sa ho snažili pripraviť o trón.
Now, we believe that it was in that year that Nebuchadnezzar erected the statue in Daniel 3.
Veríme a sme presvedčení, že práve v tom roku Nabuchodonozor dal postaviť túto sochu, aby sa jej ľudia kláňali.
You see, Nebuchadnezzar was trying to send a message.
Inými slovami, Nabuchodonozor sa snažil vyslať akúsi správu.
He wanted his Babylon to rule forever.
On chcel, aby jeho Babylon vládol na veky.
Now I want you to think for a moment.
Zamyslite sa na chvíľu.
But what this really means.
Čo to v skutočnosti znamená?
You see, God said to Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, this is the future. This is what is coming. This is the truth.
Pán Boh chcel ukázať Nabuchodonozorovi, toto je budúcnosť, toto je to, čo príde, toto je pravda, čo sa stane.
Nebuchadnezzar took what God showed him.
Avšak Nabuchodonozor berie to, čo mu Pán Boh ukázal.
And then he changed it.
A zamieňa to.
And then he asked people to worship that.
Za svoju myšlienku a chce, aby ľudia uctievali ten jeho obraz.
You could say that Nebuchadnezzar asked people to worship a counterfeit.
Môžeme povedať, že Nabuchodonozor chcel, aby ľudia sa kláňali akémusi podvodu, akémusi falzifikátu.
Now if you own a watch,
Keby ste mali nejaké hodinky,
you can thank Babylon.
Alebo keď máte doma hodinky, môžete byť vďační Babylonu
for the way that we keep time.
Za spôsob, akým počítame čas.
You know, here in Europe, you are using the metric system.
Viete, tu v Európe používate metrický systém.
The metric system is really based on the number 10.
Metrický systém je založený na desiatkovej sústave.
And it's very convenient.
A je to naozaj veľmi výhodné, pohodlné.
Really, our modern world today is based on this number 10.
A naozaj náš moderný svet je založený na desiatkovej sústave.
Have you ever asked why doesn't the hour have 100 minutes?
Nerozmýšľali ste niekedy, prečo hodina nemá napríklad 100 minút?
Why doesn't a minute have 100 seconds?
A prečo nemá minúta 100 sekúnd?
And the truth is,
pravdou je,
our timekeeping system, it comes from Babylon.
Že náš časomerný systém pochádza z Babylona.
Babylonians were advanced mathematicians.
60-ková sústava. Babylončania boli naozaj na vysokej úrovni v matematike.
Even to this day, the way that we measure the degrees of a circle, 360, that comes
aj
from Babylon.
Aj spôsob, akým meráme kruh alebo uhly, pochádza z Babylona.
Their base number was not 10.
Ich základným číslom nebolo 10.
Their base number was 60.
Ich základným číslom bolo 60.
Let's review. What was the image made out of? What was the dimensions of the image?
Pomínate, aké boli rozmery toho obrazu, tej sochy?
It was 60 by 6.
60 krát 6, že?
Now, you may not be able to read this too clearly from where you're sitting.
Možno, že nebudete dobre vidieť tento obrázok, ktorý vám teraz ukazujem.
But this is a copy. This is a Roman copy.
Ale toto je kópia, rímska kópia.
Of a Babylonian amulet.
Babylonského amuletu.
So the one here is not Babylonian, it's Roman.
Teda tento tu, ktorý vidíte, je teda rímsky.
But if you look,
nie babylonský.
This amulet, it has a little square.
Ale keby ste prišli bližšie, všimli by ste si, že v tom amulete je štvorec alebo tabulka.
And in the square there are 6 rows and 6 columns.
A v tej tabulke je 6 riadkov a 6 stĺpcov.
In every little cell there is a number between 1 and 36.
A v každom tom v každej tej bunke tej tabulky sa nachádza číslo od 1 do 36.
And they made it so that whatever you add up, whether it's a column or a row,
a tá tabulka je urobená tak, že keď sčítate ktorýkoľvek riadok alebo stĺpec,
it always adds up to 111.
Jeho súčet vždy bude 111.
Now, you do the math.
Určite ste zbehli v matematike.
6 columns or 6 rows?
Spočítate si 6 riadkov alebo 6 stĺpcov?
They all add up to 111.
A ich súčet bude teda každý riadok alebo stĺpec má 111.
If you add them all up?
A keď sčítate všetky tie 111-ky?
How much does it add up to?
Koľko vám to dá?
666. Now, here is why they did this.
Viete, prečo to urobili?
The Babylonian priests believed.
Babylonskí kňazi verili,
that the number 666 was a strong number.
Že číslo 666 bolo silné číslo.
They believed that by wearing this amulet,
oni verili, že keď budú nosiť takýto amulet na krku napríklad,
it could protect them from evil spirits.
Ochráni ich pred zlými duchmi.
So the Babylonian number 666 was actually connected to their religious worship.
Teda babylonské číslo 666 súviselo s ich bohoslužbou.
So the
náboženstvom.
So when the Bible talks about the number of the beast,
teda keď Biblia hovorí o čísle šelmy,
by using this number 666,
tým, že používa to číslo 666,
it makes the association with ancient pagan Babylonian worship.
Dáva nám to do súvislosti s babylonským náboženstvom.
Now, let's go back and look at the king's decree and find out how many people bowed when the king gave the decree.
Vráťme sa teraz ešte raz k tej soche a prečítajme si dekret, ktorý král vydal. A všimnite si, koľko ľudí sa poklonilo.
In verse 7 the Bible says, therefore at the time when all the people heard the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery and all the kinds of music.
Na základe teda jeho rozkazu. Hneď ako počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, husiel, žaltár, gajdy a všelijakú hudbu, padnite na svoju tvár.
The Bible says all the people, the nations and the languages fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
Where it is all?
Oh, I'm sorry, that's verse 7. That's the end of verse 7.
Pardon, čítam ešte raz 7. verš, preto v ten istý čas, keď počuli všetci ľudia ten zvuk tej hudby, všetci ľudia, národy a jazyky padli a kláňali sa zlatému obrazu, ktorý postavil král Nabuchodonosor.
How many people bowed?
Koľko ľudia padli a kláňali sa?
Sounds like everybody.
Zdá sa, že všetci, že?
Not everybody, because if there was, then we wouldn't really have Daniel 3.
Ale zdá sa, že nie celkom všetci, lebo keby to boli úplne všetci, asi by nevznikla tretia kapitola proroka Daniela.
Three men didn't bow.
Boli tam traja muži, ktorí sa nepoklonili.
And we have to ask ourselves, why wouldn't they bow?
A my si musíme položiť otázku, prečo sa nepoklonili.
So, obviously they got captured and taken before the king.
Zrejme z toho príbehu, že neskôr boli teda zajatí a privedení pred kráľa.
The king wanted to know, why didn't you bow down?
A kráľ sa ich pýtal, prečo ste sa nechceli
and
pokloniť?
You look at their verse, if you look at their answer in verse 17.
A všimnite si ich odpoveď v 17. verši.
Actually verse 18.
Pardon, v 18. verši.
They said, "Be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up."
Nech ti je známe, o kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme, ani zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa kláňať nebudeme.
Now notice that they use language that almost sounds very familiar.
Všimnite si, že používajú jazyk alebo spôsob vyjadrovania, ktorý sa nám zdá veľmi známy.
They said we will not serve thy gods nor worship the golden image.
Povedali, nebudeme ctiť tvojich bohov a zlatému obrazu sa kláňať nebudeme.
You see, Shadrach, Meshach and Abednego said, "King, we cannot obey your command."
Tí traja muži, Sadrach, Mesach a Abednego povedali, my nemôžeme, my sa nebudeme kláňať tvojmu obrazu.
To do this would be to break God's commandments.
A keď by sme to urobili, bolo by to porušením Božích prikázaní.
Verse 18 is almost using the similar language to the second commandment.
Ten 18. verš používa naozaj spôsob vyjadrovania, ktorý je nám známy z druhého prikázania.
Where God said, "Thou shalt not make unto thee any graven images, thou shalt not bow down thyself to them."
Kde Pán Boh hovorí, neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, dole na zemi, vo vodách pod zemou, a nebudeš sa im kláňať a podobne.
I want to ask you a question.
Chcem vám položiť otázku.
Was it hard for Shadrach, Meshach and Abednego? Was it hard for them to stand while everybody bowed?
Bolo ťažké pre týchto troch mužov zostať stáť, keď všetci ostatní sa poklonili?
Was it hard?
Bolo to ťažké?
Absolutely.
Určite áno.
You know, even today if you watch a football match.
Dokonca ešte aj dnes, keď budete sledovať futbalový zápas.
Have you ever watched them do the like, you know, the wave?
Všimli ste si, ako tí diváci robia tie vlny v tom hľadisku?
You know, like, there's a lot of pressure when everybody's doing this to just kind of go along with what everyone else
is doing. Je veľmi zložité vzdorovať tomu náporu, keď všetci robia proste niečo spoločne.
For Shadrach, Meshach and Abednego in the background there was a smoking furnace that was just waiting.
Sadrach, Mesach, Abednego vedeli, že tam čaká niekde rozpálená pec na tých, ktorí odmietnú pokloniť sa.
And you know, they could have said,
a oni mohli povedať,
okay, it is wrong to bow down.
Áno, my vieme, že je nesprávne sa predsa pokloniť.
But when everybody bows down,
ale keď sa každý pokloní,
we will kneel to our God and we will pray.
My sa pokloníme akože svojmu Bohu a budeme sa modliť svojmu Bohu.
I mean, they could have tried to, you know, rationalize in their mind some way to get out of this.
Mohli si predsa nájsť nejaké logické vysvetlenie, že, a nejako z toho vykľučkovať.
But they didn't.
Ale oni to neurobili.
They said, "You know what? This is wrong."
Oni povedali, viete čo, to je nesprávne.
And even if,
a aj keby
we get killed,
sme boli zabití,
we are not going to do this.
Nebudeme to robiť.
Do you know, friends, tonight I want to talk to you about what that teaches us in our own Christian life.
Dnes večer, priatelia, aby sme chceli vyvodiť z toho záver, aké z toho poučenie vyplýva pre nás v dnešnom živote, kresťanskom živote.
Many people are tempted to break God's commandments.
Mnohí ľudia sú zvádzaní porušovať Božie prikázania.
We're tempted to break God's commandments, sometimes a little stealing.
Sme zvádzaní, aby sme porušili Božie prikázania, aby sme niekedy možno trochu niečo ukradli.
A little lying.
Alebo niekde trochu zaklamali.
A little breaking the Sabbath.
Alebo niekde trochu porušili sobotu.
And sometimes we justify it. We say, "Oh, God will understand. I have to keep my job."
Si to vysvetlujeme. Veď predsa Pán Boh tomu porozumie. Predsa musím si udržať zamestnanie.
Or I need this money.
Alebo ja tie peniaze potrebujem, ktoré
but
zarábam.
Jesus is very clear on what he wants his people
ale
to do.
Ale Ježiš hovorí veľmi jasne o tom, čo očakáva od svojho ľudu.
In Revelation chapter 2.
V zjavení Jána v 2. kapitole.
Jesus told his people in the church of Smyrna.
Ježiš posiela odkaz svojej cirkvi do Smyrny.
Which is a message to all Christians today.
Čo je vlastne posolstvom pre všetkých kresťanov dnes.
He said, "Fear none of those things which thou shalt suffer."
A hovorí, neboj sa toho, čo máš trpieť.
Behold the devil.
Verse 10, sorry.
10. verš. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť.
Behold the devil shall cast some of you into prison that you shall be tried.
Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení.
And you shall have tribulation 10 days.
A budete mať súženie 10 dní.
But notice Jesus' words here.
Ale všimnite si tie Ježišove slová ďalšie.
He said, "Be thou faithful unto death."
Buď verný až na smrť.
And I will give thee a crown of life.
A dám ti korunu života.
Notice Jesus did not say.
Všimnite si, že Ježiš nepovedal.
Whatever you do, keep your job.
Čokoľvek budete robiť, snažte sa udržať svoje zamestnanie.
Whatever you do, make sure that you earn money.
Čokoľvek budete robiť, len sa snažte, aby ste zarobili peniaze.
He didn't say whatever you do, make your boss happy.
On nehovorí, čokoľvek budete robiť, snažte sa, aby váš šéf v práci bol spokojný.
Jesus said, no matter what.
Ježiš hovorí bez ohľadu na to.
Just be faithful.
Čo sa deje, len buďte verní.
And then he said, even
a potom hovorí aj
unto death.
Až do smrti, alebo až na smrť.
Could Shadrach, Meshach and Abednego, could they have tried to justify not getting killed?
Chcem sa vás opýtať, mohol si Šadrach, Mešach a Abednego ospravedlniť svoje počínanie na základe toho, že nechceli byť zabití?
They could have said, how can we witness for God if we are dead?
Veď predsa mohli povedať, ako budeme môcť ďalej svedčiť o Bohu, keď budeme mŕtvi?
How can I take care of my family if I am dead?
Ako sa budeme môcť starať o našu rodinu, keď budeme mŕtvi?
But instead they said, king,
ale namiesto toho povedali kráľu,
if God wants to save us, he can save us.
Ak Pán Boh nás chce zachrániť, on nás zachráni.
If God doesn't want to save us, he doesn't have to save us.
Ak aj to neurobí, on to nemusí urobiť.
But no matter what,
ale bez ohľadu na to,
we cannot do this. We cannot
break
God's commands.
Nemôžeme urobiť, my nemôžeme porušiť Božie prikázanie.
God's call to us as his people today.
Boh nás vyzýva ako svoj ľud dnes.
Is the same as it was to Shadrach.
A jeho výzva je rovnaká ako výzva, ktorá znela pre Šadracha, Mešacha a Abednega.
Be faithful unto death.
Buď verný až do smrti.
And God will give you a crown of life.
A Boh ti dá korunu života.
Now, the king knows that if one disobeys, then everybody can disobey.
Král vie, že keď niekto predsa neposluchne jeho rozkaz, potom by mohli byť aj ostatní vedení k neposlušnosti.
And so he knows he can't allow these three men to disobey him.
A tak si uvedomuje, že nemôže dovoliť niečo také, aby traja ľudia ho neposluchli.
So what does he do?
Teda, čo urobil nasledovne?
In Daniel chapter 3,
Daniel v 3. kapitole,
in verse 19,
v 19. verši popisuje,
the Bible tells us that the king,
Biblia hovorí, že král
commanded that the furnace be heated 7 times hotter.
Rozkázal, aby pec bola rozpálená 7 krát silnejšie.
And then the Bible says,
a potom Biblia hovorí
in verse 21,
v 21. verši,
that these men, Shadrach, Meshach and Abednego, were thrown into the furnace.
Že tí traja mužovia, Šadrach, Mešach a Abednego, boli hodení do pece.
Now, you must be very perhaps disturbed by this change of circumstance.
Zrejme budete prekvapení alebo zaskočení touto zmenou okolností.
Because some of you are saying if they were faithful to God,
pretože niektorí z vás si poviete, veď predsa keď boli verní Bohu,
why did God allow them to go into the furnace?
Prečo Pán Boh dopustil, aby boli hodení do tej ohnivej pece?
Christians today ask the same question.
Aj kresťania, ktorí žijú v dnešnej dobe, sa pýtajú túto otázku.
If I have given my life to Jesus,
keď ja odovzdám svoj život Ježišovi Kristovi,
why did I lose my job?
Keď som odovzdal svoj život, prečo som stratil prácu?
If I have been faithful to Jesus,
keď som verný Ježišovi,
why did I get sick?
Prečo som ochorel?
If I have been faithful to Jesus,
keď som verný Ježišovi,
why did my husband leave me?
Prečo ma môj manžel opustil?
You see, when we experience trial in our life,
viete, keď zažívame skúšky a súženia v našom živote,
it is not because God does not care about our sufferings.
Nie je to preto, pretože Pán Boh sa nezaujíma o naše utrpenie.
But as you will see in this story, it was through this sufferings or through this furnace experience.
Ale ako si môžete v tom príbehu všimnúť, práve táto skúsenosť ohnivej pece,
that God could work a miracle.
Túto skúsenosť Pán Boh použil na to, aby urobil zázrak.
So let's notice what happens in verse 24.
Všimnite si, čo sa stalo v 24. verši.
Because the Bible says the king asked, did not we cast three men bound into the midst of the fire?
Biblia hovorí, vtedy sa predesil král Nabukodonozor a rýchle stal a odpovedajúc riekol svojim radcom, či sme neuhrli troch mužov doprostred ohňa poviazaných?
They answered and said unto the king, "True, O king."
A oni odpovedali a riekli kráľovi, "Je pravda, kráľ."
Verse 25.
A 25. verš hovorí.
He answered and said, "Lo, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God."
A on odpovedal a riekol, "Hľa, ja vidím štyroch mužov nepoviazaných, ktorí slobodne chodia prostred ohňa, a nie je to na nich porušenia, a ten štvrtý je na pohľad podobný synovi Božiemu,
now,
synovi Bohu."
In this chapter, Daniel 3,
v tejto tretej kapitole proroka Daniela je to jedno z mála miest v Starom zákone,
where Jesus appears.
Kde sa ukazuje sám Ježiš Kristus.
And where does he appear?
Kde sa ukazuje?
It is with his followers in the furnace of affliction.
On je predstavený po boku svojich nasledovníkov uprostred toho súženia a utrpenia.
Friend, how is it with you tonight?
Priatelia, ako je to s vami dnes večer? Ako je na tom
maybe
vaše
right
srdce?
Now, unbeknownst to others, you are in the midst of a financial difficulty.
Možno, že sa nachádzate, možno bez toho, aby to vedeli ľudia okolo vás, v nejakých finančných ťažkostiach.
And maybe you are struggling and wondering how you will meet your bills or your financial
a možno, že zápasíte s tým, ako budete môcť vyrovnať svoje podlžnosti, svoje účty.
Sometimes God allows trial to draw close to us because it is in suffering that we reach out to God.
Niekedy Pán Boh dopúšťa na nás súženie a utrpenie, pretože v súžení a utrpení máme tendenciu sa k Bohu priblížiť bližšie.
Maybe you have a sick one, a loved one who is ill.
Možno, že máme tu niekoho, kto je chorý.
And maybe you wonder,
alebo niekto z vašich milých je
chorý. Why would God allow this?
Prečo Pán Boh to dopustil?
Sometimes it is in illness and it is in sickness that we begin to reach out for God.
Niekedy práve v chorobe sa približujeme k Bohu.
Daniel 3 teaches us that it is in the midst of suffering that Jesus draws close to his followers.
Daniel 3. kapitola nám hovorí, že uprostred utrpenia Ježiš Kristus prichádza a stavia sa po boku svojich nasledovníkov.
In fact, there is almost no other chapter in the book of Daniel that shows Jesus as clearly with his followers as Daniel 3.
V knihe proroka Daniela dokonca môžeme povedať, že sa nenachádza iná kapitola, kde by bol Ježiš bližšie po boku svojich nasledovníkov.
But there is another reason why God allowed Shadrach, Meshach and Abednego to be in that furnace.
Ale je ešte jeden dôvod, prečo Pán Boh dopustil, aby Šádrach, Mešach a Abednego sa dostali do tejto ohnivej pece.
In verse 28 and 29,
28. a 29. Verši,
this is the pagan king čítame. Nebuchadnezzar saying these words.
To je to ten král, pohanský král Nabuchodonozor, ktorý hovorí toto.
Then Nebuchadnezzar spake and said.
Vtedy odpovedal Nabuchodonozor a riekol.
Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego.
Nech je požehnaný Boh Šádrachov, Mešachov a Abednegov.
Who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him.
Ktorý poslal svojho anjela a vytrhol svojich služobníkov, ktorí dúfali v neho.
And have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own god.
Takže neposlúchli ani rozkazu kráľovho, ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili a aby sa ani nekláňali niktorému bohu okrem svojho boha.
Therefore I make a decree.
A preto nariaďujem,
that every people, nation and language which speak anything amiss against the god of Shadrach, Meshach and Abednego.
Aby každý človek z ktoréhokoľvek národa, ľudu, jazyka alebo jazyka, ktorý by povedal niečo rúhavé proti bohu Šádrachovmu, Mešachovmu a Abednegovmu,
shall be cut in pieces and their houses shall be made a dunghill.
Bol rozsekaný na kusy a jeho dom aby bol obrátený na hnojisko.
Now this is the most beautiful part, verse 29, the last part.
A toto je naozaj najkrajšia časť tohto tejto pasáže, 29. verš, koniec tohto verša.
This is a heathen king.
To je pohanský král, ktorý to hovorí.
Because there is no other god that can deliver after this sort.
Pretože nie je to iného boha, ktorý by mohol vytrhnúť ako on.
By seeing Shadrach, Meshach and Abednego in this furnace.
Tým, že videl týchto troch mužov, Šádracha, Mešacha a Abednega v peci,
a pagan king came to realize.
Pohanský král si uvedomil,
there is no other god
že
like their god.
Iného boha ako je ich boh.
Now God gave his faithful servants a special reward.
Boh dal svojim verným služobníkom zvláštnu odmenu.
In verse 30 the Bible says.
V 30. verši čítame.
Then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon.
Vtedy zase zvelebil král Šádracha, Mešacha a Abednego, takže sa mali dobre v krajine Babylona.
Now don't forget, tonight we're talking about the mark of the beast.
Nezabudnite ale, že dnes hovoríme o znamení šelmy.
What have we learned?
Čo sme sa naučili doteraz?
Well, first of all, we learned the mark of the beast is not 666.
Zistili sme teda, že znamenie šelmy nie je číslo 666.
That is the number of the beast.
To je číslo šelmy.
And when we talk about the beast, we learned that it is not a computer, it is a kingdom, it is a political power that enforces this mark.
A keď hovoríme o šelme, zistili sme, že to nie je počítač, ale že to je nejaké kráľovstvo alebo nejaká politická entita.
Like the image which Nebuchadnezzar changed from what God had shown him.
Tak ako ten obraz, ktorý Nabuchodonozor zmenil a neurobil tak, ako mu Pán Boh ukázal.
The mark of the beast involves a counterfeit. Something that man has changed.
Aj znamenie šelmy teda je niečo, čo človek zmenil alebo predstavuje nejaký falzifikát, čo nepochádza od Boha.
Because it's connected with the number 666.
Pretože je spojený alebo má súvis s číslom 666.
Points us back to ancient pagan Babylonian worship.
Poukazuje nám na starú babylonskú bohoslužbu.
All the world will be involved in this crisis.
Celý svet bude zahrnutý do tejto záverečnej krízy.
If you receive the mark of the beast, you will be breaking God's commandments.
A ak príjmete znamenie šelmy, budete porušovať Božie prikázania.
Only three people stood faithful.
Len traja ľudia zostali stáť verne.
That tells us that while the majority will compromise.
To nám naznačuje, že väčšina ľudí podľahne a urobí kompromis proti Božiemu zákonu.
A few will be faithful.
Len niekoľkí zostanú verní.
And if God's people are faithful, God will protect them during this time.
Ak Boží ľud zostane verný, Pán Boh ich ochráni počas tohto času.
God's people have a special relationship with Jesus.
Boží ľud má zvláštne spojenie, zvláštny vzťah s Ježišom Kristom.
Now in the story, the king promoted them in the kingdom of Babylon.
V tom príbehu čítame, že král Nabuchodonozor ich zvelebil v babylonskej krajine.
But really, this teaches us that God is going to promote his faithful ones to the kingdom of heaven.
Ale tento príbeh nám hovorí, že Pán Boh svojich verných ako keby zvelebí v nebeskom kráľovstve.
Friends, tonight I want to share with you a story from history.
Dnes večer, priatelia, aby som vám chcel teda ukázať na príbeh z histórie.
The woman in the center of our picture tonight, her name is Corrie ten Boom. She lived in Holland.
Tu uprostred na prezentácii máme ženu, ktorá sa volá Corrie ten Boom, ktorá žila v Hollywood.
No, Holland.
Ktorá žila v Holandsku, pardon.
Yeah, and this woman was a young girl at the time of World War II.
V čase druhej svetovej vojny táto žena bola mladá.
Her father was a watchmaker.
Jej otec vyrábal hodinky.
And one day, this is during the time when Germany was moving westward, the Gestapo soldiers knocked on her father's the door of their house.
Jedného dňa, keď sa nemecká armáda stiahovala smerom na západ, Gestapo zaklopalo na dvere ich domu.
And her sister answered the door.
Jej sestra išla otvoriť.
And the Gestapo soldiers, they asked this simple question. They said, "Where are the Jews that you are hiding?"
Gestapo im položilo veľmi jednoduchú otázku. Kde sú Židia, ktorých schovávate?
Now, the sister Betty,
tá sestra, jej sestra, ktorá sa volá Berry,
was faced with a very important and difficult decision.
Čelila veľmi ťažkému, alebo mala urobiť veľmi ťažké a zložité rozhodnutie.
You see, Holland, one of the few countries where many, many people in the country harbored Jews that were fleeing from Germany.
Viete, Holandsko ako jedna z mála krajín bola známa tým, že ukrývala mnohých Židov, ktorí utekali z Nemecka.
And so in this particular situation, her family, the Ten Booms, they were hiding Jews in their home.
A naozaj táto rodina Harbooms,
they were hiding.
The family's name?
Oh, Ten Boom.
Rodina, ktorá sa volá Ten Booms, naozaj ukrývala niekoľkých Židov.
And so they knew that this was illegal.
Oni vedeli, že to je ilegálne.
To be caught was to get all of their Jews killed and them killed.
Keby ich niekto pristihol, všetci Židia, ktorí boli u nich ukrytí, aj oni by boli zabití.
And so now they're faced with this dilemma. What should I do?
A teda táto žena teraz čelí tomuto rozhodnutiu. Čo mám robiť?
What would you do?
Čo by ste urobili vy?
Well, Betty decided.
Betty sa rozhodla.
She was going to tell the truth. She didn't want to tell a lie.
Že povie týmto ľuďom pravdu, že nechce klamať.
And so basically what she did was she told the soldiers they are hiding under the kitchen table.
A povedala v podstate týmto vojakom, že sa ukrývajú pod kuchynským stolom.
That's on the top right there. The top right picture is the kitchen table.
Tam na vrchu vpravo vidíte ten obrázok, tam je ten kuchynský stôl.
So the soldiers came in.
Teda vojaci vbehli dovnútra.
They lifted up the tablecloth.
Zdvihli obrus zo stola.
But there was nobody there.
Ale nikto tam nebol.
They tore out, like they went through the entire house.
Prehľadali celý dom.
and opened every single closet, otvárali, every cupboard, every chest, everything.
Otvárali každú skriňu, ja neviem, každé zákutie prehľadali.
They didn't find a single person.
Nenašli ani jedného človeka.
And so they left.
A teda odišli.
Now I really believe that God worked a miracle.
Ja som skutočne presvedčený, že Pán Boh spôsobil zázrak.
Because Betty chose to do what she believed was right. She chose to tell the truth no matter
Betty
what.
Betty sa rozhodla urobiť to, čo je správne. Ona sa rozhodla povedať pravdu.
What she said was true.
To, čo povedala, bola pravda.
If you pull the table off the rug,
pretože keby ste odťahli stôl z jeho pôvodného miesta,
and you pull the rug off the floor,
a keby ste zodvihli koberec,
there was a door under the rug.
Pod kobercom boli schované dvere.
And underneath that door there were five Jews that were hiding.
Pod týmito dverami bolo 5 Židov, ktorí sa tam ukrývali.
They actually made it through the war.
Oni v podstate naozaj prežili túto vojnu.
I'm telling you that story because
hovorím vám tento príbeh iba preto,
God is looking today for these kinds of people.
Že chcem zdôrazniť, že Pán Boh hľadá dnes takýchto ľudí.
I want to look at 2 Chronicles chapter 16.
Chcem sa pozrieť spolu s vami ešte do knihy 2. Kroník 15. kapitole 16. kapitoli.
And verse 9.
A tam do 9. verša.
And the last part, the first part of the verse says this.
A posledná časť toho verša hovorí toto.
For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth.
Lebo oči Hospodinove chodia sem a tam po celej zemi.
To show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him.
Aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.
God is looking today for people whose heart will do whatever God wants them to do.
Pán Boh dnes hľadá ľudí, ktorí budú robiť všetko, čo im prikáže.
And if you have that kind of heart,
a ak vy máte takéto srdce,
God is looking to show himself strong on your behalf.
Pán Boh chce, aby ste boli silní, aby ste sa ukázali silní, teda aby ste ukázali, že on je silný vo váš prospech.
He did it for Shadrach, Meshach and Abednego.
On to urobil pre Sádracha, Mézacha a Abednega.
He did it for the Ten Boom family.
On to urobil aj pre tú rodinu Ten Boomovcov.
He wants to do it for you, dear friend.
On to chce urobiť aj pre vás, milí priatelia.
Do you want that perfect heart tonight?
Chcete mať také srdce, milí priatelia?
If that's your desire, won't you just raise your hand and say, God, give me that kind of a heart.
Prosím, zdvihnite svoju ruku a povedzte, Pane Bože, daj mi takéto srdce.
As we close with a word of prayer,
keď budeme uzatvárať naše uvažovanie modlitbou,
let's ask God for this gift.
Poprosme Pána Boha, aby nám dal tento dar.
Our Father in heaven,
náš nebeský Otče.
Tonight we come to you with a determination.
Dnes večer prichádzame za Tebou s rozhodnutím.
Like Shadrach, Meshach and Abednego.
Ako Sádrach, Mesach a Abednego.
Give us a heart that will say, Lord, whatever it is, we will be faithful to you.
Pane, daj nám srdce, aby bolo verné, aby sme ťa počúvali vo všetkom, čo od nás požaduješ.
Even if it means ultimately that it could lead to death.
Aj keby to napokon mohlo znamenať, že to vedie k smrti.
Help us to be faithful in the little things as well as the big things.
Pane, pomôž nám byť vernými v malých veciach, tak ako aj vo veľkých.
We ask them in Jesus' name we pray.
Prosíme ťa o to v mene Ježiša Krista.
Amen.
Amen.